Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 19ο κεφάλαιο. Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδομα εσπέρας. Λότ δε εκάθητο παρά την πόλη πύλην Σοδόμων. Ειδών δε Λότ εξανέστη η συνάντηση αυτής και προσεκίνησε το προσώπο επί την γη. Και είπεν, ειδού Κύριοι, εκλίνατε εις τον οίκον του παιδός ημών και καταλύσατε και νύψαστε τους πόδας ημών και ορθρίσαντες απελεύσεστε εις την οδόν ημών. Και είπαν, ουχή, αλλά εν την πλατεία καταλύσομεν. Και κατεβιάζετο αυτούς και εξέκλυναν προς αυτόν και εισήλθον εις τον οίκον αυτού και επίησεν αυτής πότον και αζήμους έπεψεν αυτής και έφαγον. Ενθυμίστε από το 18ο κεφάλαιο την εμφάνιση του Αγίου Τριαδικού Θεού εις τον Αβραάμ. Ενθυμίστε ακόμη εκείνον των διάλογων μεταξύ των του ενός αγγέλου, του ενός προσώπου εκ των τριών με τον Αβραάμ υπέρ της, των πόλεων Σοδόμων, Γομόρας κλπ. Και ακόμη ότι οι δύο άγγελοι κατηφόρησαν προς τα Σόδομα λέγοντες ότι θα κατέλθουμε να δούμε, μάλιστα λέει θα κατέλθω εις εν εικόν αρθμόν, να ειδώ αν πράγματι εκείνο το οποίο ανεβαίνει στον ουρανό σαν βοή αμαρτίας φοβερής είναι αλήθεια. Και σας είχα πει ότι αυτό φανέρωνε το ιδιάζον της αμαρτίας, που είναι η ομοφιλοφιλία, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, ανάγλυφο το αμάρτημα αυτό. Έτσι, ενώ γίνεται το μεσημέρι αυτή η φιλοξενία του Αβραάμ, οι δύο άγγελοι φτάνουν το απόγευμα, αργά το απόγευμα. Φαίνεται ότι η πόλη είχε πύλη, συγγνώμη, είχε τείχος και είχε και πύλη φυσικά. Είναι δε γνωστό ότι τότε οι άνθρωποι μιας πόλεως περιτυχισμένης έμεναν εις την είσοδο εκεί της πύλης, όπου και η αγορά ή το συνήθις αυτή η τοποθέτηση. Και τότε οι άνθρωποι πήγαιναν στην αγορά όπως και σήμερα πάνε στην αγορά και εκεί βρίσκουν ο ένας τον άλλον, κουβεντιάζουν, λένε τα νέα της ημέρας και ούτω καθεξής. Εκεί επήγαινε κάθε απόγευμα και ο Λότ, αλλά δεν επήγαινε εκεί να καθίσει για να κοτσομπολεύει και να λέγει τα νέα της ημέρας με τους Σοδομίτες, αλλά επήγαινε για ένα σπουδαίο σκοπό. Επήγαινε, αγαπητοί μου, δια να δέχεται εκεί να βρίσκει όσους ξένους εισήρχοντο εις την πόλη και οι οποίοι θα ενύκτωναν φυσικά που αλλού να πάνε κατέφευγαν εις την πόλη, δεν θα έβρισκαν κανένα άλλο κατάλημα, δεδομένου ότι οι Σοδομίτες ήταν εξαιρετικά αφιλόξενοι άνθρωποι και συνεπώς οι επισκέπτες, οι ξένοι που θα έμπαιναν στην πόλη θα έμεναν άνευ στέγης και τροφής. Και ο Λότ έκανε αυτό το έργο, επήγαινε κάθε απόγευμα εκεί για να περιμένει ποιος ξένος θα έλθει να τον πάρει, να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Βλέπετε ότι στο έργο εκείνο που κάνουμε το θεάρεστον, εκεί εμφανίζεται ο Θεός. Που το ξέρουμε αυτό, μας το βεβαίωσε ο ίδιος ο Χριστός. Εάν πηγαίνουμε και βλέπουμε τους αρρώστους, θα μας πει ότι εκείνον είχαμε επισκεφθεί σαν άρρωστον. Δεν μας το βεβαίωσε? Εάν επισκεπτόμεθα τους πτωχούς, θα μας πει ότι εκείνον δεχτήκαμε ως πτωχόν. Είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 25ο κεφάλαιο, είναι η περικοπή της κρίσεως. Έτσι λοιπόν ο Λότ έχει την αρετή της φιλοξενίας, και ως φιλόξενος εκεί αμείβεται από τον Θεό και έρχεται εκεί υπό την αρετή της φιλοξενίας του Λότ, έρχεται αυτή η επίσκεψη του Θεού. Και μπαίνουν τώρα οι δύο άγγελοι στην πόλη. Μόλις τους είδε ο Λότ, έσπευσε αμέσως, προσεκίνησε, τρόπος χαιρετισμού της εποχής, με πολύ ευλάβεια, χωρίς βεβαίως να ξέρει ότι είναι ο Θεός, ε? Γι' αυτό εδώ, ενώ στον Αβραάμ το πράγμα φέρεται όλος και προφητικά, όλο και προφητικά, εδώ όμως λέγει «Ιδού Κύριοι», διότι τους εκλαμβάνει απλούς ανθρώπους. Και δεν έχουμε βεβαίως δύο Κυρίους. Λίγο παρακάτω εις το αυτό κεφάλαιο θα δούμε ότι πλέον ο ίδιος ο Λότ λέγει «Κύριε», ενώ αποτείνεται και προς τους δύο. Διότι απλούστατα εκεί υπάρχει μία περαιτέρω αναγνώριση. Και αυτή η αναγνώριση θα γίνει όταν σε λίγο εκείνο το βράδυ θα συμβούν στο σπίτι του δραματικά πράγματα. Και λέγει στους δύο επισκέπτες ο Λότ, «Σας παρακαλώ Κύριε, εκκλίνατε εις τον οίκον του παιδόσιμον, ελάτε στο σπίτι του δούλου σας». Ήταν, θα λέγαμε, το πρωτόκολλο της ευγενίας αυτό. «Ελάτε στο σπίτι μου», θα λέγαμε σήμερα, «να πλύνετε τα πόδια σας, να φάτε, να ξεκουραστείτε, και το πρωί που θα ξημερώσει συνεχίζετε τον δρόμο σας όπου και αν πηγαίνετε». Τότε οι δύο άγγελοι δεν αντέχθησαν. Εδώ τώρα είναι το περίεργο. Εις τον Λότ, όταν τους είπε «Κύριε», ο Λότ κατευθείαν, «Κύριε, μείνε να σε φιλοξενήσω». Λέγει, είπαν και οι τρεις.
Ο Αβραάμ,
ναι. Ετοίμασε την φιλοξενία. Εδώ όμως τι λένε στο Λότ, ουχή, όχι. Δεν θα μείνομαι. Θα μείνομαι εδώ. Πού? Στην πλατεία της πόλεως. Βεβαίως θα είναι το πολύ άσχημο πράγμα να αισθάνεσαι ότι ο επισκέπτης θα μείνει τελικά στην πλατεία, στο ύπεθρον, και δεν έρθει στο σπίτι σου. Γι' αυτό εδώ φαίνεται η αρετή του Λότ. Κατεβιάζεται αυτούς. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τους εβίαζε. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν πρέπει, με προσβάλλεται. Δεν πρέπει να μείνετε στην πλατεία και να κοιμηθείτε στο ύπεθρον. Θα έρθείτε στο σπίτι μου. Και τότε πράγματι επήγαν στο σπίτι του Λότ και εκεί τους παρέθεσε δείπνον. Πρώτο κοιμηθήνε δε οι άνδρες της πόλεως, οι Σοδομίτε, περιεκύκλωσαν την οικία από νέα νίσκου έως πρεσβυτέρου, άπας ο λαός άμα. Και εξεκαλούντο τον Λότ και έλεγον προς αυτόν, «Πού είσαι οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε τη νύχτα? Εξάγαγε αυτούς προς εμάς ή να συγγενόμεθα αυτής». Φρικώδης περιγραφή και κατάσταση. Φρικώδης. Αγαπητοί μου, πρώτου κοιμηθεί με λέγει, πριν κοιμηθούν οι επισκέπτες στο σπίτι του Λότ, ολόκληρη η πόλη από πρεσβυτέρου έως νεανίσκου, από νεαρό παιδάκι από έφηβο μέχρι γέρο, οι άνδρες μαζεύτηκαν γύρω από το σπίτι του Λότ και λέγουν εις τον Λότ, «Πού είναι αυτοί οι δύο άνδρες που φιλοξενείς? Δώσ' μας τους». Η γραφή βεβαίως για λόγους ευσχημοσύνης λέει το ρήμα «ή να συγγενόμεθα αυτής», αλλά σημαίνει «για να κάνουμε μαζί τους την αρσενοκητή». Καταλάβετε αγαπητοί μου τι φρικώδες είναι αυτό. Όταν κάποτε το κακό φτάνει να ζητηθεί η αμαρτία από αυτόν τον Θεόν, σημαίνει έφτασαν τα έσχατα. Διότι μέχρι τότε πόσες φορές έκανα την αμαρτία της αρσενοκητίας? Πάρα πολλές φορές. Μάλιστα ίσως εκατοντάδες χρόνια να κάνανε οι άνθρωποι αυτοί εκεί την αμαρτία. Αλλά τώρα το κακό έφτασε εις το αποκορύφωμα. Ζητούν την αμαρτία από αυτούς τους ουρανίους επισκέπτες. Αλλά ας αναλύσουμε λίγο περισσότερο το θέμα. Φαίνεται ότι η κοινή διαφθορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ώστε να φτάνουν να ζητούν ένα τέτοιο αμάρτημα και να έρχονται σε ένα σπίτι που υποτίθεται ότι η φιλοξενία ή το ιερά. Το να υπάρχει το αμάρτημα αυτό υπάρχει, αγαπητοί μου, πάντοτε. Αλλά το θέμα είναι το να μπορείς, το να μπορείς να μένεις σε κάποια σχήματα. Ποια είναι τα σχήματα αυτά? Επιτέλους έτσι αδιάνθρωπα θα χτυπήσεις ένα σπίτι και θα ζητήσεις την αμαρτία? Ναι, η αρσενοκητία γίνεται, πάντα γίνεται, σε όλο τον κόσμο γίνεται. Με αυτόν τον αδιάνθρωπο τρόπο, αυτό σημαίνει πια αποκορύφωμα του κακού. Βέβαια, θα ήθελα να σας έλεγα ότι και η εποχή μας παρουσιάζει μερικά μεμονωμένα ίσως, ενώ εδώ βλέπουμε ολόκληρη η πόλη, μεμονωμένα ίσως κρούσματα, αλλά προάγγελοι κακών. Διότι σήμερα ρίχνονται οι άνθρωποι κατά τόσο ανεβή τρόπο, όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Αγαπητοί μου, κάθεσαι στο κάθισμα του τρένου και έρχεται ο άλλος και σε προκαλεί, βάζοντας, με συγχωρείτε που θα μιλήσω έτσι, βάζοντας τα χέρια του απάνω σου κατά τόπον φοβερών, και σε προκαλεί να αμαρτήσεις μέσα εις αυτήν την αμαξοστοιχία. Έχω ακούσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις αμαρτίας μέσα εις αυτήν την αμαξοστοιχία, και να έρχεται προκλητικά. Ή πας και κοιμάσαι σε ένα ξενοδοχείο και ανοίγει η πόρτα σου, δεν ξέρω πως ανοίγει η πόρτα σου, και έρχεται στο κρεβάτι αυτός και σου επιτίθεται. Οι γυναίκες ή οι άνδρες. Είναι φοβερό πράγμα. Έχουμε μεμονωμένες τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, μη σας κάνει εντύπωση. Έχω περίπτωση Θεσσαλονίκης, από παιδιά μας που σπουδάζουν εκεί, ευτυχώς δεν είναι κανένας παρόν, που έγινε το εξής. Βέβαια δεν ήταν θέμα αρσενοκητίας, αλλά για να δείτε όμως το θράσος. Ένα παιδί διαβάζει στο δωμάτιό του, χτυπάει η πόρτα ώρα 12, μεσάρι, ανοίγει και είναι μια κοπέλα. Λέει, ξέρεις, δεν έχω ύπνο και ήρθα να κάνουμε σε λίγο συντροφιά. Άγνωστη κοπέλα. Κύριε, λέει, λέει ο νέος στην κοπέλα, ρε παιδάκι μου, σε παρακαλώ, τι θα πει να κάνουμε συντροφιά? Έφυγε αυτή. Το άλλο βράδυ στις 3 τη νύχτα ξαναχτύπησε την πόρτα για να πάει να κάνει συντροφιά, δηλαδή να αμαρτήσει δηλαδή. Αλλά τι, το ζητούσε αυτό, δήθεν ότι δεν είχε ύπνο. Καταλαβαίνετε, σήμερα σου χτυπάνε την πόρτα οι κοπέλες, να χτυπάνε τις πόρτες των αγοριών για να αμαρτήσουν. Πάρτε τώρα και την περίπτωση της αρσενοκητρίας, της ομοφιλοφιλίας. Είναι φοβερό πράγμα. Έχουμε λοιπόν περιπτώσεις μεμονωμένες σήμερα. Μεμονωμένες. Αλλά ποιος μας λέει ότι αύριο δεν θα γίνουν πολλές? Εγώ πιστεύω ότι αύριο θα γίνουν πολλές. Γιατί? Ετοιμάζεται. Υπάρχει στα σκαριά νομοσχέδιο να αμνηστεύσει τους ομοφιλοφίλους η Ελληνική Βουλή. Ή δεν το έχετε ακούσει αυτό? Πόσες φορές γράφτηκε σε εφημερίδες? Η Ελληνική Βουλή έχει στα σκαριά νομοσχέδιον αμνηστεύσεως των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή, ενώ σήμερα αυτός είναι κάτω από τον νόμο και δικάζεται αν υποτεθεί ότι και τα λοιπά, τότε δεν θα έχει πια τη ρετσινιά ότι είναι ομοφιλόφιλος, αλλά ούτε ακόμη θα τον τσιμπάει ο νόμος, όπως υπάρχει στην Αγγλία. Ήρθε ο νόμος εναντίον των ομοφιλοφίλων και δρούν όπως δρούν. Η λέσχη τους έχει, μου φαίνεται, 4 εκατομμύρια. Η ζηλεύει των ομοφυλοφίλων. 4 εκατομμύρια. Αλλά εδώ η ώρα της καταστροφής της πόλεως ήρθε. Και ο Άγιος Ιερώνυμος λέει το εξής προφητικά, ότι όταν θα γίνει το αμάρτημα της ομοφυλοφιλίας πλεοναστικό εις τον κόσμο, τότε πια θα καταστραφεί και ο κόσμος. Μήπως λοιπόν είμαστε πραγματικά εις τα τελευταία, διότι το αμάρτημα αυτό μέρα με την ημέρα γίνεται αυθαδέστερο και αυθαδέστερο, ώστε άκουσον άκουσον. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από 20 χρόνια ότι θα μπορούσε να υπάρχουν ευεργετικοί νόμοι υπέρ των ομοφυλοφίλων? Και όμως γίνονται αυτοί οι νόμοι, και μάλιστα όπως σας είπα ετοιμάζεται να γίνει και στην Ελλάδα ο νόμος αυτός. Αλλά ας δούμε ακόμη, κάνοντας μια ανατομία σε αυτή τη φοβερή πόλη, ας δούμε κάτι ακόμη. Από πρεσβυτέρου έως νεανίσκου. Δηλαδή είναι γνωστό ότι το μυαλό στους νέους δεν είναι πολύ, αλλά υποτίθεται ότι είναι πολύ στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δεν υπήρχε λοιπόν εκεί ούτε μυαλωμένος πρεσβύτερος? Καλά, οι νέοι ήσαν ανήθικοι. Οι πρεσβύτεροι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν ήσαν άνθρωποι μυαλωμένοι να υπούν για στάσου πού πάμε? Αλλά τι φοβερό πράγμα, αγαπητοί, όταν βλέπουμε ότι σε αυτή την πόλη και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι με τα άσπρα τους μαλλιά μένουν στο ίδιο αμάρτημα. Και το χειρότερο, ότι είναι γνωστό αυτό. Το έχω διαπιστώσει αυτό το πράγμα. Το έχω διαπιστώσει με ακουές ιστοριών ποικίλων και καταπληκτικών, ότι είναι ένα αμάρτημα της αρσενοκητίας που δεν περνάει σε καμιά ηλικία. Μπορεί ο άνθρωπος να γίνει 80 χρονών και το πάθος του αυτό να το κουβαλάει και να ζητάει με κάθε τρόπο να το εκδηλώνει. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται ότι σε αυτήν την πόλη υπήρχε από νεανίσκου έως πρεσβυτέρου αυτό το φοβερό αμάρτημα. Και τώρα ζητούν από τον Λότ ούτε λίγο ούτε πολύ να τους δώσει τους δύο επισκέπτες του να αμαρτήσουν. Ό,τι θα ήταν, τι φοβερό πράγμα θα ήταν αυτό. Τι φοβερό πράγμα. Αλλά τι έγινε παρακάτω? Εξήλθε δε Λότ προς αυτούς, προς το πρόθυρον, την δεν θύραν, προσέωξεν ο πίσω αυτού. Βγήκε να δει τι συμβαίνει και έκλεισε την πόρτα λαβαίνοντας πρόνοια πίσω από την πλάτη. Συνεπώς ασφαλίζει τους εν το οίκο του και μένει αυτός έξω για να τους πει εκείνα που θα τους πει. Σας είπα έλαβε πρόνοια. Υπήρχε η περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι παρά τη θέλησή του να μπουκάρουν μέσα εις το σπίτι και να πραγματοποιήσουν τα πονηρά τους αυτά σχέδια και τις πονηρά των επιθυμίες? Ναι αγαπητοί μου, διότι λίγο παρακάτω αυτό κάνανε. Άλλο εάν τελικά εμποδίστηκαν να το πραγματοποιήσουν έως τέλος. Αυτό έκαναν. Θρασίτης φοβερή. Και επειδή τους ήξερε ο Λότ, τους ήξερε, αλλά γιατί πήγες να κατοικήσεις στην πόλη τους? Τους ήξερε. Την πρώτη φορά την έπαθες με εκείνη την επίθεση των τεσσάρων βασιλέων εναντίον του Βορρά, εναντίον των πέντε βασιλέων του Νότου, Σοδόμων, Γομόρας κλπ. Εχμαλωτίστηκες, γλίτωσες. Το πάθημα δεν σου έγινε μάθημα να φύγεις από εκεί? Δεν έγινε το πάθημα μάθημα. Όπως πολλοί άνθρωποι θέλουν ακόμη να επιμένουν να μένουν μέσα σε ένα περιβάλλον διεφθαρμένων. Είναι λυπηρό όταν κάποτε κανείς μετανοεί, αλλάζει η ζωή του, Παρά τα αυτά δεν ξέρω γιατί έχει μια αδυναμία να αλλάξει το περιβάλλον του. Χάρηκα έναν κύριο που μου είπε στα πεταχτά προχθές την Τετάρτη. Μου φαίνεται ή χθες μου το είπε ή προχθές την Τετάρτη, σωστό δεν θυμόμαι γιατί έχω πολλές παραστάσεις και μπερδεύω τον χρόνο. Μου λέγει, σας ευγνωμονώ που επιμείνατε να μην πηγαίνω στο καφενείο πλέον. Σώθηκα. Μου λέγει, ακούσατε τι μου είπε, να μην πηγαίνω πλέον στο καφενείο. Γιατί ηλικιωμένος άνθρωπος, συνταξιούχος, θα λέγε κανείς πού μπορούσε να περνάει τον καιρό του. Ναι, αλλά ένας χριστιανός μπορεί να περνάει πια τον καιρό του στο καφενείο? Δεν έχει άλλα πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί? Εγώ θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, να μάθετε να ασχολείστε με πολλά πράγματα που να σας κάνουν να μην έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, που να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ώστε άμα γεράσετε να μην πείτε τι έχω πια να κάνω, δεν μου μένει παρά μόνο το καφενείο. Είναι αληθινό δυστύχημα, ακούσατε? Και μόνο γιατί θα μάθετε να διαβάζετε και να ασχολείστε με κάτι στο σπίτι σας, είναι μεγάλο το κέρδος αυτό. Ή να επισκεφτείτε ανθρώπους, όπως τα νοσοκομεία κλπ. Τόσα πράγματα υπάρχουν. Ή κάτι να φτιάχνετε σπίτι σας, κάτι να κατασκευάζετε. Εγώ θα σας έλεγα να με συμπαθάτε, μην το πάρετε απόλυτο αυτό, γραμματόσημα να μαζεύετε. Αλλά όχι στο καφενείο να πάμε να καθίσουμε. Σπιρτόκουτα να μαζεύετε και κουμπιά, όπως έχουν μερικές παλαβές αντιλήψεις, να κάνουμε συλλογές από σπιρτόκουτα και από κουμπιά. Είναι προτιμότερο να μαζεύει κανείς σπιρτόκουτα παρά να τρέχει να κάθεται στο καφενείο. Είπε εκεί πέρα κακή συναστροφή. Μετενόησες, άλλαξε η ζωή σου και ακόμα θέλεις να μένεις στο καφενείο? Όχι, θα φύγεις από το καφενείο, τελείωσε, πάει. Δεν γίνεται. Αυτό έπαθε ο Λότ. Παραμένει παρά το πάθημά του, παραμένει ακόμη στην αμαρτωλή αυτή πόλη. Θα μου πείτε τι να έκανε, να έφευγε, πού να πήγαινε? Στην έρημο. Στην έρημο δεν ήταν και ο θείος του? Στην έρημο, παρακαλώ, δεν ήταν και με το θείο του? Μπορούσε λοιπόν πραγματικά να πάει να μείνει στην ερημιά. Είχε τα ζωντανά του, τους ανθρώπους του. Αν ήθελε μπορούσε να πηγαίνει κατά καιρός, να ψωνίζει από την πόλη και πάλι να φεύγει. Ωστόσο έκλεισε την πόρτα από πίσω του και τους είπε τα εξής. Η πρότασή του βεβαίως θα σας παραξενέψει, αλλά για να προτείνει αυτό ο Λότ, φαντάζεστε σε τι δύσκολη θέση ήλθε. Είπε δε προς αυτούς, μη δαμός αδελφοί, μη πονηρεύσιστε, εισί δε μη δύο θυγατέρες, ούτε έγνωσαν άνδρα. Εξάξω αυτάς προς εμάς και χάστε αυτές, καθά αν αρέσκει ημίν. Μόνον εις τους άνδρας τούτους μη ποιήσετε άδικον, ου είναι κεν εισήλθον υπό την σκέπη των δοκών μου. Ακούσετε, λέγει, συμπατριώτε, έχω δύο κόρες παρθένους, δεν γνώρισαν άνδρα. Όπως απεδείχθη μετά, ήσαν αρβωνιασμένες οι κοπέλες αυτές, μεσοδομήτες. Λοιπόν, να σας δώσω τις δυο μου κόρες και κάντε τις ό,τι θέλετε, αλλά μη πειράξετε όμως αυτούς τους δύο άνδρες. Ήταν τόσο ιερή τότε η φιλοξενία, οι οποίοι φιλοξενούνται κάτω από τα δοκάρια των κεραμιδιών μου. Ακούσατε τι πρόταση έκανε ο Λότ? Θυσιάζει τις κόρες του. Αν θα έπρεπε να το συγκρίνω με αυτό, θα έπρεπε να πούμε ότι η πορνεία μπροστά στην αρσενοκητία οχριά. Πραγματικά οχριά. Γιατί? Διότι η πορνεία είναι παράβαση νόμου Θεού, αλλά δεν είναι παρά φύση. Ενώ η αρσενοκητία είναι και παράβαση νόμου Θεού, είναι και παραφύση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, όπως τα ξέρετε, εις μεν την πορνείαν βάζει 3 χρόνια να μην κοινωνίζεις, εις δε την αρσενοκητία βάζει 15 χρόνια να μην κοινωνίζεις. Θα παρακαλέσω μόνο, αν κανένας ποτέ αδελφός, δεν ξέρω, κατά λάθος καμιά φορά έπεσε στο αμάρτημα αυτό, μην απογοητευτεί και απελπιστεί με αυτά που ακούει τώρα εδώ. Απλούστατα, διότι θα παρακαλέσω, πάντοτε υπάρχει το μέτρο της μετανοίας που κρίνει τα πράγματα. Τίποτα άλλο δεν σας λέγω. Αυτά όμως που η Εκκλησία ορίζει είναι ενδεικτικά του πόσο μεγάλα αμαρτήματα είναι, και όταν μάλιστα βάζει διαφορετικούς χρόνους κανόνος, δείχνει συγκριτικά ποια και η διαφορά στα αμαρτήματα αυτά. Γι' αυτό μη πούμε δεν είναι τίποτα η αρσενοκητία. Είναι, αγαπητοί μου, βαρύτατο αμάρτημα. Βαρύτατο. Θα σας παραξενέψει αν θα σας έλεγα ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να διδάσκουν στα σχολεία και την αρσενοκητία. Α, θα μου πείτε, πια είσαστε πολύ παρατραβηγμένος στην ομιλία σας, θα μου πείτε. Αν σας πω ότι υπάρχουν καθηγητές που λέγουν στο σχολείο το θέμα του αυνανισμού, το διδάσκουν, διότι απλούστατα υπάρχουν και οι ιατροί οι οποίοι το λέγουν. Και αυτό μάλιστα μπορεί να λέγεται και χωρίς ανερυθριάστος, που κάποτε ένας άνδρας ποτέ δεν το έλεγε αυτό το πράγμα, ντρεπόνταν, το θεωρούσε ότι δεν ήταν ίδιο του ανδρισμού του, και πάντα ένας που μπορούσε να κάνει αυτό το αμάρτημα πάντα το κρύβε. Πάντα, ποτέ δεν το έλεγε αυτό το πράγμα. Σήμερα, αγαπητοί μου, λέγονται όλα χήμα και ανακατοτά. Γιατί δίνασε να το κάνεις, γιατί δεν είναι κακό, λέει, πράγμα, ούτε βλάπτει τίποτε. Διδάσκεται αυτό το πράγμα. Ο αυνανισμός διδάσκεται και διεθνώς. Αύριο θα διδάσκεται η ομοφιλοφιλία. Μη σας κάνει καθόλου εντύπωση το δρόμο που πήραμε, εκτός αν ο Θεός, δεν ξέρω τι είναι, τρόπο δύναται να ανακόψει αυτό τον κατήφορο που έχει πάρει η ανθρωπότητά μας. Ωστόσο, ίσως υπό την πίεση των πραγμάτων, είτε διότι ήταν φιλοξενούμενοι του και ετοίμα πολύ την φιλοξενία ο Λότ, είτε διότι έβλεπε ότι το αμάρτημα της πορνείας είναι πολύ λιγότερο από το αμάρτημα της αρσενοκητίας, διότι έχει εις το ενεργητικό του το παραφύσι, προτείνει την λιγότερη αμαρτία. Δηλαδή, δεν σας εμποδίζω, πού να σας εμποδίσω. Εσείς τώρα είστε μενόμενοι εδώ γύρω από το σπίτι μου. Αλλά τουλάχιστον μην κάνετε τη βαριά αμαρτία, κάνετε τη λιγότερη αμαρτία. Θα μου πείτε, η πρόταση του Λότ παρά τα αυτά, ή το η ενδεδειγμένη, βεβαίως όχι. Προσέξατε με, βεβαίως όχι. Και ούτε ποτέ θα θέλαμε να τη δεχτούμε την πρόταση του Λότ σαν κάτι που θα μπορούσαμε κάποτε να το μιμηθούμε. Όχι, προς Θεού όχι. Αλλά όταν επρότεινε αυτό ο Λότ, ειδού και η απάντηση σου. Είπαν δε αυτό. Απόστα εκεί. Ατράβα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Παρά εκείνους τους οποίους τώρα φιλοξενείς. Καταλαβαίνετε, παρακαλώ. Και παρεδιάζοντο τον άνδρα, τον Λότ σφόδρα. Και ήγησαν, συντρίψε την θύρα. Αυτό το παρεδιάζοντο σημαίνει έβαλαν χέρι επάνω στον Λότ. Τώρα, έβαλαν χέρι να πραγματοποιήσουν αυτό, ότι θα κακοποιήσουν μάλλον αυτόν παρά τους εμπιστεύταθουν, ή τον κακοποιούν με την έννοια να ανοίξουν την πόρτα και να μπουν μέσα, όπως θέλετε πάτε, ίσως και τα δυο. Το γεγονός είναι ότι έβαλαν χέρι επάνω στον Λότ και άρχισαν να τον κακοποιούν με την αντίστασή του, διότι προφανώς ο Λότ έφερε αντίσταση. Φαίνεται ότι επάλεψε. Τραγική, δραματική θα έλεγα εικόνα
που με τόση λεπτομέρεια η Αγία Γραφή μας την περιγράφει. Είναι η μοναδική, η μοναδική περιγραφή τόσο λεπτομερής και δραματική που γίνεται για το αμάρτημα αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Λότ, καθαρά φαίνεται ότι αντιστάθηκε και άρχισε να παλεύει. Αλλά αυτό ήταν ένα. Οι άλλοι ήταν πολλοί, διότι εκύκλωσαν το σπίτι του. Ένα όχλος βαδιάστηκε γύρω από το σπίτι του. Και φυσικά τίγησαν την πόρτα. Έφτασαν στην πόρτα, τον πέταξαν στην άκρη ή πήγαν να τον πετάξουν στην άκρη. Όχι ακριβώς τον πέταξαν στην άκρη, γιατί θα σας πω γιατί παρακάτω. Συντρίψε την θύραν, να σπάσουν την πόρτα για να μπουν μέσα. Διότι υποτίθεται ότι οι άλλοι από μέσα την είχαν αμπαρώσει. Εκτείναντες δε οι άνδρες τα θύρα, ποιοι άνδρες? Οι δύο μέσα, οι φιλοξενούμενοι, οι δύο άγγελοι. Είσαι σπάσαντο τον Λότ προς εαυτούς εις τον οίκον. Έσυραν, άνοιξαν την πόρτα και τράβηξαν τον Λότ με τα χέρια τους μέσα. Και την θύρα του οίκου απέφυγαν. Δηλαδή για μια στιγμή ανοίγει η πόρτα, απλώνουν τα χέρια, τον αρπάζουν, τον τραβούνε μέσα τον Λότ και κλείνουν την πόρτα. Και την ίδια στιγμή τους δε άνδρας τους όντας επί της θύρας του οίκου επάταξαν εν αορασί από μικρού έως μεγάλου και παρελήθησαν ζητούντες την θύρα. Τους επάταξαν οι δύο άγγελοι, τους εκτύπησαν δηλαδή με αορασία, τύπλωση. Αλλά αυτή η τύπλωση τι ήτο? Ήτο γενική τύπλωση ή εκλεκτική? Δεν μας το λέει σαφώς εδώ η Αγία Γραφή, αλλά μάλλον πρόκειται περί εκλεκτικής τύπλωσης. Διότι δεν λέγει εδώ ότι δεν έβλεπαν να φύγουν, αλλά δεν έβλεπαν την πόρτα. Συνεπώς η τύπλωση ήτο να μην βλέπουν την πόρτα. Να υπάρχει αυτό το αντικείμενο εδώ στο τραπέζι, όπως βλέπετε αυτό το ρολόι, να βλέπετε τα πάντα γύρω σας, αλλά αυτό να μην το βλέπετε. Να υπάρχει συνεπώς εκλεκτική αορασία. Γιατί έγινε αυτό? Ήτανε το πρώτο πλήγμα. Έπρεπε να σωθεί φυσικά ο Λότ. Δεν έπρεπε να κακοποιηθεί. Αλλά ήταν και το πρώτο πλήγμα. Το προήμιον, τι θα πάθουν σε λίγες ώρες οι άνθρωποι αυτοί. Και γιατί τους επάταξε με αορασία? Τους επάταξαν οι άγγελοι, διότι δεν έπρεπε να δουν την πόρτα. Αλλά αυτό μόνον? Αγαπητοί μου, αυτή η τύπλωση ήδη είχε γίνει μέσα στην ψυχή του. Τώρα έγινε το και στα αισθητά τους μάτια. Διότι πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος επιζητεί μια τέτοια αμαρτία με τόσο θράσος, παρά μόνον ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τύπλωση ψυχής. Και φυσικά αφού δεν έβλεπαν πλέον την πόρτα του σπιτιού, διαλύθησαν. Αφού προηγουμένως παρελήθησαν, έπαθαν ένα είδος παραλύσεως, δεν μπορούσαν πια. Είπαν δε οι άνδρες προς Λότ, ησύχη όδε γαμβρή τι ή τι θυγατέρες. Έχεις εδώ στην πόλη, έχεις τίποτα γαμβρούς, γιους ή κόρες? Γιατί το είπαν αυτό οι δύο άγγελοι? Βεβαίως δεν αγνοούν. Αλλά εδώ όμως επί το ανθρωπινότερον συνδιαλέγονται. Εάν υπήρχαν κόρες και γαμπροί, θα πρέπει να έμεναν κάπου σε κάποια σπίτια, στα σπίτια τους. Αν υπήρχαν γη, το ίδιο. Φαίνεται όμως γιου δεν είχε, ολόκληρο είχε μόνο δύο κόρες. Φαίνεται όμως ότι οι κόρες δεν είχαν εμφανιστεί εις την φιλοξενία. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση. Θυμόσαστε ότι και η Σάρα δεν είχε εμφανιστεί εις την φιλοξενία. εις τη φιλοξενία των ανδρών ουδέποτε ενεφανίζοντο οι γυναίκες υπηρετούσαν άνδρες. Μέχρι πρότινος, αν όχι και ακόμη ίσως, στα χωριά της Θεσσαλίας, εγώ το είδα με τα μάτια μου αυτό, στο τραπέζι που φιλοξενούν σε ένα πανηγύρι, παραδείγματι, που γιορτάζει ο ναός του χωριού, οι γυναίκες δεν παρακάθονται, αλλά είναι στην κουζίνα και τρώνε εκεί. Και οι γυναίκες του σπιτιού και οι επισκέπτριες τρώνε στην κουζίνα, όρκες εκεί, δεν ξέρω τι κάνουν, πώς τρώνε, αλλά μόνο οι άνδρες τρώνε στο τραπέζι. Σκεφτείτε τώρα να πάμε, παρακαλώ, πόσο να πάμε, να πάμε 4.000 χρόνια πίσω, πόσο περισσότερο, έτσι δεν είχαν εμφανιστεί οι δύο κόρες. Γι' αυτό λέγουν οι άγγελοι, έχεις κόρες, έχεις γιους, έχεις γαμπρούς, ή της ή άλλος εστίμεν την πόλη εξάγαγε εκ του τόπου τούτου, ή αν υπάρχουν τίποτε άλλοι συγγενείς σου, γνωστοί σου, φίλοι σου, διότι είναι έτοιμοι οι άγγελοι να σώσουν και τους φίλους του Λότ, διότι το εζήτησε αυτό ο Αβραάμ. Κύριε, λέγει, αν υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι έως 10, θα χαλάσει στην πόλη 11 αυτών των δικαίων. Και ο Κύριος είπε όχι. Να λοιπόν λοιπόν, εδώ τώρα ζητούν οι άγγελοι, έχεις φίλους, έχεις συγγενείς, πες τους να φύγουν από την πόλη. Αλλά πράγματι υπήρχαν, θα το δούμε στη συνέχεια, ότι εμείς απόλυμεν των τόπων τούτων, ότι ψώθη η κραυγή αυτών έναντι Κυρίου. Γιατί εμείς θα καταστρέψουμε τούτων των τόπων, γιατί υψώθηκε η κραυγή αυτών. Όταν λέει κραυγή, η αμαρτία έναντι Κυρίου, μπροστά εις τον Κύριο. Είδατε, έναντι Κυρίου. Προσέξτε, έναντι Κυρίου. Τι σας θυμίζει αυτό? Εκείνο που λέει ο Χριστός, ότι απέστειλέμε ο Πατήρ. Απέστειλέμε ο Πατήρ έναντι Κυρίου. Και απέστειλε ημάς Κύριος, εκτρίψε αυτήν. Μας απέστειλε ο Κύριος. Μη σας κάνει εντύπωση εκείνο το απέστειλε, διότι και ο Υιός αποστέλλεται εις τον κόσμο, αλλά και το Πνεύμα το Άγιον αποστέλλεται εις τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν οι δύο απεστάλησαν υπό του Κυρίου εις τον κόσμο. Αλλά και ο ίδιος και ο άλλος, και ο ένας είναι Κύριος και ο άλλος είναι Κύριος, οι αποστελόμενοι. Αλλά ένας όμως, όπως σας είπα την περασμένη φορά, ένας είναι ο Κύριος. Εξήλθε δε Λότ και ελάλησε προς τους γαμβρούς αυτού, τους τηλιφώτασα θυγατέρας αυτού, και είπε: ανάστηκε και εξέλθετε εκ του τόπου τούτου, ότι εκτρίβει Κύριος την πόλη. Πήγε, πού πήγε? Πήγε μόνο εις τους γαμπρούς του. Είδατε, παρακαλώ, αραβωνιασμένες οι κοπέλες. Δεν είχαν ακόμη πανδρεφεί. Και πώς τους αποκαλεί εδώ πέρα? Τους αποκαλεί γαμβρούς. Δεν λέει αραβωνιαστικούς, λέει γαμβρούς. Και πάει και τους λέει: γρήγορα να φύγουμε από την πόλη, διότι ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη. Άραγε πώς μπορούσε να ακουστεί αυτό το μήνυμα? Ακούστε πώς ακούστηκε. Έδοξε δε γελιάζει εναντίον των γαμβρών αυτού. Έμοιασε, φάνηκε ότι ο Λότ λέει αστεία εις τους γαμβρούς του. Ότι τους αστειεύεται. Όταν λέμε πολλές φορές στους ανθρώπους υπάρχει κόλαση, οι άνθρωποι, αγαπητοί μου, θέλουν να αστειεύονται μαζί μας. Και μη μου πείτε ότι θα ήθελα να αστειεύονται με εσάς, και με εμάς αστειεύονται. Και με εμάς τους κληρικούς. Και μας λένε πολλές φορές: καλά, άμα πάμε εμείς στην κόλαση, εσείς θα μας σώσετε. Θα μας βγάλετε από εκεί, από την κόλαση. Μιλάνε σαν να πρόκειται περί καταστάσεων τόσο γελίων και τόσο ασοβάραστον. Αν έπρεπε να έβλεπαν από μία χαραμάδα τι σημαίνει κόλαση, θα τους έπιανε αληθινή φρίκη. Δύο φορές έχουμε μπροστά σε δύο καταστροφές τα αυτά αισθήματα. Ενθυμίστε στην εποχή του Νόε, όταν ο Νόε έλεγε ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο, τότε οι σύγχρονοι του λέγαν ότι ο Λότ έχασε το μυαλό του και το... ο Νόε έχασε το μυαλό του και τον κορόιδευαν τον Νόε. Έχασε το μυαλό του, γέλασε και κούτιανε. Και τώρα εδώ νομίζουν ότι λέει αστεία ο Λότ. Γιατί αυτό? Διότι υπάρχει σιγουριά ότι είναι δυνατόν ποτέ να καταστραφεί μια πόλη, είναι δυνατόν ποτέ να καταστραφεί ο κόσμος. Και τότε ακριβώς έρχεται ευνηδία η καταστροφή. Εδώ γεννιέται, αγαπητοί μου, το θέμα της πίστεως. Το πιστεύεις ότι ο Θεός δύναται να καταστρέψει? Πάρ' της μετρητής, σε ειδοποιεί ο Θεός και πρόσεξέ το. Αλλά δεν το πήραν της μετρητής. Έχουμε και μία τρίτη περίπτωση. Ποια είναι αυτή η τρίτη περίπτωση? Ξέρετε, αν μπορείτε να τη βρείτε. Όμοια με τις δυο. Θα μου πείτε, δεν είχαμε ποτέ καμία άλλη καταστροφή? Πώς, βεβαίως. Είναι αυτή που θα γίνει. Ακούστε το λόγο του Χριστού. Όπως έγινε το τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι τρώγαν, πίναν. Όπως ήταν στην εποχή του Λότ, οι άνθρωποι αγόραζαν, πουλούσαν, κτίζαν. Έτσι θα είναι και στις ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Τι ακριβώς θα είναι στις ημέρες του Υιού του ανθρώπου? Ποιες είναι πρώτα πρώτα οι ημέρες του Υιού του ανθρώπου? Οι ημέρες του Υιού του ανθρώπου θα είναι τα έσχατα. Είναι όταν θα έρχεται, οι παραμονές δηλαδή, οι παραμονές της ελεύσεως της Δευτέρας του Χριστού. Και τι θα είναι τότε? Όπως τότε, λέει ο Χριστός. Τι ήταν τότε? Όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της εποχής του Νόε και του Λότ. Βεβαίως είναι πολύ συμπυκνωμένος και περιεκτικός ο λόγος του Χριστού. Σε τι έμεινε ο Χριστός? Στο αγόραζαν το πουλούσαν, το παντρευόντουσαν, στο τρώγαν και στο πίναν. Αλλά έχει και άλλα σημεία όμως. Ποια είναι τα άλλα σημεία? Αυτά που τώρα λέμε. Ότι ενόμιζαν οι άνθρωποι πως είναι αυτά γελία πράγματα. Και σήμερα όταν λέμε στους ανθρώπους ότι τι φτιάχνεις, άνθρωπε, αγοράζεις και πουλάς. Άκουσε, να αγοράσεις, πρόσεξε, και να πουλήσεις. Πρόσεξε όμως, μη κολλάς την ασφαλειά σου σε αυτά που πουλάς και σε αυτά που αγοράζεις. Διότι οι άνθρωποι πάντοτε, ξέρετε, αγοράζαν και πουλούσαν. Δεν είναι ημαρτημένον να αγοράσω και να πουλήσω. Δεν είναι ημαρτημένον ούτε να φυτέψω και να ξεριζώσω, ούτε να παντρευτώ. Δύο όνομα του Θεού. Όταν είπε ο Κύριος, όπως τότε έκαναν εκείνοι που έκαναν, δεν σημαίνει με αυτό ότι θα έρθει κάποια εποχή που τότε οι άνθρωποι θα πρέπει να μην παντρεύονται, να μην αγοράζουν, να μην πουλούν, να μην φυτεύουν. Όχι, όχι, παρανόηση. Ποτέ. Θα αγοράσουμε, θα πουλήσουμε, θα φυτέψουμε, θα παντρευτούμε. Αλλά δεν θα πρέπει σε αυτά να κολλήσουμε σαν στοιχεία ασφαλή. Βέβαια, δεν θα ήθελα να κατηγορήσω αυτή τη στιγμή τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουν μία αρχή οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ότι δηλαδή από στατιστική 10 σπίτια καίγονται περίπου το χρόνο σε μία πόλη. Με τόσο πληθυσμό και με τέτοια δομικά υλικά. Αυτοί οι 10 άνθρωποι, οι 10 οικογένειες ξεσπιτώνονται. Εάν τώρα βρούμε έναν τρόπο που λέγεται ασφάλεια, να μαζεύουμε από όλη την πόλη ένα πολύ μικρό ποσό από το κάθε σπίτι, ώστε με αυτό το κεφάλαιο που θα μαζέψουμε, εμείς με να ζήσουμε που επινοούμε φυσικά την μέθοδο αυτή της ασφαλείας, εκείνον δε τα σπίτια που θα καούν να τα αποζημιώσουμε και έτσι οι άνθρωποι να μην βρεθούν σε δύσκολη θέση και να πούμε τι κακό βρήκε τους ανθρώπους αυτούς και να μείνουν χωρίς σπίτι. Είναι ωραία αρχή και άξυπνη αν το θέλετε. Νομίζω εκεί στηρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι, θα λέγαμε, αν το θέλετε, η ηθικοοικονομική βάση μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Αλλά όταν, αγαπητοί μου, πάμε και ασφαλίζουμε τη ζωή μας, πάμε και ασφαλίζουμε πράγματα και θάματα και θάματα και πράγματα, δεν σκεφτόμαστε πια με την έννοια ότι μπορεί κάποτε να φτωχύνω ή ό,τι άλλο, αλλά για να έχω την ασφάλεια, εντός εισαγωγικών τη λέξη, να μην ξεκολλήσω ποτέ από τη ζωή αυτή. Και όταν έχω θερυπήν ρευστό χρήμα και πάω και αγοράζω χωράφιο λέγοντας, αν γίνει πόλεμος, δεν ξέρω, μπορεί τα χρήματα να εξαφανιστούν ή τα σπίτια να γκρεμίσουν. Έχω όμως χωράφια. Βρέστοχε άνθρωποι, σκέπτεσαι ότι θα μείνεις πάνω στη γη. Αυτό ο Χριστός τώρα ειδοποιεί. Και λέγει, όπως έγινε το τότε, έτσι και τώρα. Πρόσεξε. Και το τελευταίο που σας ανέφερα προηγουμένως είναι ότι τότε οι άνθρωποι θα γίνουν ήρωνες και θα κοροϊδεύουν και θα λένε, ποιος κόσμος θα καταστραφεί και γιατί θα καταστραφεί και για ποιο λόγο θα καταστραφεί. Αυτά είναι βλακίες και ανοησίες εσάς των παπάδων και των χριστιανών και του Ευαγγελίου. Άστε μας ησύχους. Και θα τα κάνουν οι άνθρωποι και σάτυρα αυτά. Για να μην πω ότι ήδη μας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι και πάντα μας κοροϊδεύουν. Είναι κατατεθειμένη η ειρωνία αυτή. Ακούσατε τη διατύπωσή της. Είναι κατατεθειμένη η ειρωνία. Ακούσατε τη διατύπωσή της. Είναι στον Απόστολον Πέτρο. Θα πούν, λέγει, οι άνθρωποι αυτοί, δεν βαριέστε, ό,τι πάντα γίνεται, γίνεται και θα γίνεται. Ό,τι γίνεται στους προγόνους μας, γίνεται και στις μέρες μας, θα γίνεται και στο μέλλον. Ο Κύριος δεν θα έρθει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ. Δηλαδή δεν θα υπάρξει δευτέρα παρουσία. Όλα θα γίνονται όπως πάντοτε γίνονται. Δηλαδή χωρίς τέλος. Η ιστορία θα συνεχίζει χωρίς τέλος. Αυτό που λέγει και ο ηλισμός, ότι η ύλη δεν θα τελειώσει ποτέ. Φιλοσοφικά θεωρείται σαν μία αρχή και συνεπώς είναι άναρχος και αιώνιος. Έτσι σκέπτουν οι άνθρωποι και ο Απόστολος Πέτρος τους κατακρίνει και τους λέει εμπέκτα. Πού είναι, λέγουν, πού είναι που σας είπε ο Κύριος ότι θα έρθει και θα έρθει, πού είναι? Είναι κατατεθειμένος λοιπόν ο εμπεγμός των. Βεβαίως με πολύ χοντρά λόγια το ζούμε εμείς κάθε μέρα όταν μας το λέγουν οι άνθρωποι. Γιατί και παρακαλώ αύριο το πρωί στους ανθρώπους, στους συναδέλφους σας, στη γειτονιά σας, στη δουλειά σας, περί δευτέρας του Χριστού παρουσίας, να δείτε τι θα εισπράξετε. Επιχειρήσατε το να δείτε. Τι σημαίνει αυτό και το χαρακτηριστικό αυτό? Οι άνθρωποι γελιάζουν όπως και τότε, αλλά η πραγματικότητα είναι φοβερή. Τόσο ο κατακλυσμός του Νόε όσο και η καταστροφή των Σοδόμων είναι ιστορική τύπη του τέλους του κόσμου. Το γνωρίζετε αυτό? Και η καταστροφή διείδατος και πυρός, διείδατος εις των κατακλυσμών, διαπυρός εις τον Λότ, στην εποχή του Λότ, είναι ιστορική τύπη του τέλους του κόσμου. Αλλά ας δούμε στη συνέχεια. Είναι κάθε όρθρος εκείνετο. Εσπούδαζον οι άγγελοι τον Λότ λέγονται. Φυσικά ο Λότ γύρισε πίσω. Γύρισε μόνος του πίσω. Δεν ήρθαν και οι γαμβροί του, διότι αυτοί δεν επίστεψαν. Δεν είναι θέμα πίστεως. Αναστά, λάβε την γυναίκα σου και τα δύο θυγατέρα σου, ας έχεις. Και έξελθε ή να μη και εσύ συναπόλει τις ανομίες της πόλεως. Πάρε τη γυναίκα σου και τις κόρες σου και βγες από την πόλη για να μην καταστραφείς και εσύ μαζί με την αμαρτωλή αυτή πόλη. Και ταράχτησαν και εκράτησαν οι άγγελοι της χειρός αυτού και της χειρός της γυναικός αυτού και των χειρών των δύο θυγατέρων αυτού, εντοπίσαστε κύριον αυτού. Εταράχθησαν ο Λότ και οι κόρες του και η γυναίκα του. Ήταν πολύ φυσικό. Προσπαθήστε παρακαλώ, όσο διαθέτει η ζωηρότητα ή η φαντασία σας, να μεταφέρετε τα πράγματα στην πραγματικότητα τη δική σας. Μέσα στο σπίτι σας συμβαίνει αυτό το φοβερό που συνέβη από βραδύ, και εν συνεχεία ότι ειδοποιήστε τώρα, ειδοποιήστε να βγείτε από την πόλη αφήνοντας το σπίτι σας όπως είναι. Βεβαίως είναι πολύ φυσικό. Εταράχθη ο Λότ. Η γυναίκα του τάχθησαν, έτρεμαν. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ με κάτι έκτακτο και να πάθετε νευρική ταραχή που πιάνει μια τρεμούλα και δεν μπορεί τίποτα να τη σταματήσει. Αυτό έπαθε ο Λότ στην οικογένειά του. Μια τρεμούλα, έτρεμαν. Και τότε χρειάστηκε μια συμπαράσταση. Το πιάσιμο από τα χέρια. Ω φιλανθρωπία ο Θεός. Έπιασε από οι δύο άγγελοι, έπιασαν από τα χέρια τον Λότ, τη γυναίκα του και τις δύο κόρες, για να τους βοηθήσουν να βγουν. Διότι φαίνεται ότι παρουσίαζαν ταυτοχρόνως και ένα είδος αδρανίας. Είναι η αδράνεια της αστισμάρας. Όταν βλέπετε γίνεται η καταστροφή και δεν ξέρεις τι να κάνεις, πού να πας. Γίνεται ο αστισμός και βλέπεις ότι όλα πέφτουν. Πού να πας, πού να πας. Καθυλώνεσαι εις την θέση σου. Αυτό έπαθε η οικογένεια του Λότ. Καθυλώθηκε, τρέμουσα. Και τότε χρειάστηκε να τους πιάσουν από τα χέρια και να τους βγάλουν έξω από την πόλη. Βεβαίως, κάνοντας μια μικρή παρατήρηση, όπως θα δούμε πιο κάτω, ότι η γυναίκα του Λότ τελικά δεν σώθηκε. Δεν σώθηκε. Κι όμως την έπιασαν οι άγγελοι από τα χέρια. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι μπορεί αυτός ο ίδιος ο Θεός να έρθει να σε βοηθήσει. Αν εσύ δεν μείνεις στην αρετή, χάθηκες. Χάθηκες. Και σε σχέση με την απορία που είχατε προηγουμένως που λέγαμε, θα είχα να σας πω το εξής. Μπορεί να λάβεις αληθινές επαγγελίες από τον Θεό και αληθινές θεοφανίες, αλλά εάν εσύ δεν δουλέψεις τη σωτηρία σου, τότε χάθηκες. Ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήποτε άλλης μεν κηρύξας, εγώ αυτός αδόκιμος γένομαι. Εγώ είμαι κάτω από άσκηση, λέγει. Υποποιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ. Να μην είμαι ο άνθρωπος των παθών, αλλά είναι, να είμαι ο Κύριος του εαυτού μου. Δουλαγωγώ και υποποιάζω μου το σώμα. Γιατί? Ώστε όχι σε άλλους να έχω κηρύξει το Ευαγγέλιο και εγώ να χαθώ. Άλλης μεν κηρύξας, σε άλλους μεν να κηρύξει το Ευαγγέλιο, εγώ δεν να αποδειχτώ αδόκιμος, άχρηστος και συνεπώς για την κόλαση. Το βλέπετε παρακαλώ? Ένας Παύλος το λέει αυτό. Που σημαίνει ότι υπήρχε η ανάγκη ο Παύλος να δουλέψει. Κι όμως είχε τόσες επαγγελίες, είχε τόσες χριστοφανίες. Υγονίζεται και κουράζεται όσο κανείς άλλος. Κι όμως λέει αυτό, ότι υποποιάζει το σώμα του και το δουλαγωγεί, για να μην φανεί αυτό στο τέλος αδόκιμος άνθρωπος. Η γυναίκα του Λότ χάθηκε, παρόλο που της έπιασαν το χέρι, γιατί δεν έμεινε στην εντολή του Θεού. Εγύρισε πίσω να κοιτάξει, που θα δούμε την ερχομένη ο Θεός, την ερχομένη φορά ο Θεός, πρώτο Θεός, εγύρισε να κοιτάξει τι έγινε το σπίτι της. Παρέβη την εντολή του Θεού και απολυθώθηκε, παρότι την κρατούσαν άγγελοι από το χέρι. Δηλαδή, μπορεί κανείς να χαθεί ενώ τον κρατάει ο Θεός? Μπορεί ακόμη να πνιγεί μέσα στο λιμάνι? Μπορεί να πνιγεί μέσα στο λιμάνι. Ναι, μέσα στο λιμάνι να πνιγεί. Μη φαίνεται παράξενο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, και έχει εδώ τόπο ο λόγος πάλι του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Μετά φόβου και τρόμου κατεργαζόμενοι την ημών σωτηρίαν. Όχι με φόβο, αλλά και με τρόμο, διότι ο τρόμος είναι η επίταση του φόβου. όχι με φόβο αλλά και με τρόμο να κατεργαζόμεθα, όχι να εργαζόμεθα αλλά να κατεργαζόμεθα την σωτηρία μας. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε τη σωτηρία μας. Και δεν υπάρχει ποτέ ούτε ασφάλεια ποιότητος ούτε ασφάλεια ηλικίας. Θα πει ασφάλεια ποιότητος, μπορώ κάποτε να πω ότι έχω φτάσει σε μια πνευματική ποιότητα χαρακτήρως τέτοια που δεν κινδυνεύω. Δεν υπάρχει, αγαπητή μου, ασφάλεια. Ή να έχω φτάσει σε μια τέτοια ηλικία που να πω ότι δεν παίρνω φωτιά. Και όταν κάποτε ένας ηλικιωμένος έλεγε ότι δεν παίρνει φωτιά, του εδόθη η απάντηση και έλεγε μάλιστα ο ίδιος, εγώ είμαι παλιά τσιμινιέρα. Και του δόθη, ξέρετε επί τσιμινιέρα, καπνοδόχος. Είμαι παλιά καπνοδόχος, λέει, εγώ δεν παίρνω φωτιά. Και του δόθηκε η απάντηση ότι ακριβώς οι παλιές τσιμινιέρες παίρνουν φωτιά. Μη πούμε λοιπόν είμαι 80 χρονών και δεν μπορώ να πάρω φωτιά αμαρτίας. Σαρκικών αμαρτημάτων. Μη το πούμε ποτέ. Δεν υπάρχει, αγαπητή μου, ηλικία ασφαλεία. Αυτό μας έχει διδάξει η πείρα. Είδατε, παρακαλώ, πρεσβύτεροι ήταν εκείνοι που ζητούσαν την αμαρτία από τον Λότ. Αλλά έπιασαν οι άγγελοι την οικογένεια του Λότ, εντοπίσαστε Κύριον αυτού. Επειδή τον ελυπήθη ο Κύριος. Δεν λέγει οι Κύριοι, οι δύο άγγελοι πιάνουν τα χέρια, ο Κύριος λυπάται. Γιατί είναι ένας ο Κύριος. Πάλι δηλαδή τη θεολογία της Αγίας Τριάδος. Αλλά εδώ, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε για να δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά την καταστροφή της πόλεως, αλλά και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας της οικογενείας του Λότ. Διότι ετέθησαν τρεις προϋποθέσεις σωτηρίας. Θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Εδώ οι άγγελοι τους πιώνουν από το χέρι και τους βγάζουν έξω. Όχι, 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 όχι. Είναι τρεις προϋποθέσεις οι οποίες επαφίενται εις αυτήν την εκλογή και ελευθερία της οικογένειας του Λότ. Που σημαίνει ότι ο Θεός σώζει, ποτέ δεν καταργεί την ελευθερία. Θα σε σώσει, αλλά θα σου βάζει πάντοτε εις την σωτηρία όρους. Οι όροι αυτοί θα προϋποθέτουν την ελευθερία σου και τη θέλησή σου. Ποτέ ο Θεός δεν σώζει μηχανικά. Ο Θεός σώζει κάτω από όρους. Αυτούς λοιπόν τους όρους, πρώτα ο Θεός, θα τους δούμε, αγαπητοί, την ερχομένη Δευτέρα. Είναι το τελευταίο Χριστός Ανέστη. Τελευταίο, γιατί μετά αύριο έχουμε τις αναλήψεις. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσεως και της ελπίδης μνήμος ζει καλυψάμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσεως και της ελπίδης μνήμος ζει καλυψάμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσεως και της ελπίδης μνήμος ζει καλυψάμε. Πάτε λοιπόν εις τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτω τη θεία σου και ελυθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και που λυγείς. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σύμπερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών. Πως κοινείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη ξενέχεις ημάς των πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχτα και ει τους αιώνας των αιώνων. Χριστός.